Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou.
Vážení hosté, milé sestry, vážení bratři, milé děti, dovolte mi, abych vás všechny přivítal zde na dnešních bohoslužbách na druhé adventní neděli. A chci vás pozvat ke společné modlitbě. Prosím, povstaňte. Svatý Bože, děkujeme, že smíme vyznávat naši víru ve jméno jednorozeného Syna Božího, Ježíše Krista. Děkujeme, že jsme směli ve svém životě pochopit, že existuje Bůh. A směli jsme nad tím přemýšlet. A z tvé milosti nakonec jsme směli přijmout i osobu a jméno Pána Ježíše Krista jako našeho spasitele, který nám otvírá cestu do nebe. Není to z našich schopností, ale je to z tvé milosti. V tento den prosíme za naše nemocné. Ty jsi Bůh uzdravovatel, ty jsi Bůh slitovník. Prosíme za jejich trápení, prosíme za lékaře, dávej jim a chráň jejich ruce. Myslíme i na ty, kteří dnes bloudí doslova na tržišti tohoto světa a hledají pohodové Vánoce v supermarketech. Prosíme za tvou církev, prosíme, aby její nabídka byla pevná, ale přesvědčivá. Prosíme za ty, kteří nás kritizují, použij si i jejich schopnosti, aby tvoje církev byla krásnější. Prosíme za slovo, které bude kázané a děkujeme, že se tady smíme scházet v dostatku a v míru. Amen. Nyní bych chtěl pozvat vás, děti, tady dopředu. Zkusíme, jestli funguje dálkový ovládač, funguje. Pardon. Milé děti, víte, které tři věci musí dělat kazatel sboru? Musí kázat slovo Boží, musí vysluhovat svatou večeři Páně a musí křtít. Ty tři věci musí dělat a dvě z toho bude dělat dnes. A protože má trošku nemocné hlasivky, i když to umí líp, tak já k vám budu mluvit namísto něho. A zeptám se vás, pamatujete se na svoje narozeniny? Kdo se pamatuje? Kolik máš roku?
9
roku. Co to znamená? A ty?
Já mám
7. Co to znamená, že máš 9 nebo 7 roku?
Narozeniny.
Jsi se narodil před 7 nebo 9 lety. 7 nebo 9 let si... Skoro se bojím říct starý, ještě mladý. A kdy se narodil Pán Ježíš? Prosím?
V roce 1.
A nebo v roce minus 4, ale v zásadě na Vánoce, že? A co to znamená? Kolik má dneska roku? 2010, to už je starý pán. Plus minus. Ale on zemřel docela mladý. Tak kolik má roku? No, to je tak, že Pán Ježíš...
Má 2010 roku.
2010 roku je od jeho narození, ale on nemá věk, protože on přišel do těla svojej maminky z nebe. A v nebi není čas. Tam je všechno, ale čas tam chybí. A myslím, že jim nechybí. A my se tam těšíme a máme různé opisy, jak to tam bude. A bude to určitě líp, než u babičky na prázdninách. A jakou má pro nás funkci Pán Ježíš? Já mám tady takové dvě věci s sebou. Co je tady toto? Je to černé?
Peněženka,
uvidíme. A co je tady toto? To je Bible. A toto, když to tu peněženku otevřu, tak co je to? No je to GPS. GPS, děti jsou chytré. A GPS to je takový přístroj, on vypadá podobně jako Bible. A když ho zapnu, tak on se spojí s družicemi, které jsou někde nad námi, jakoby v nebi, když to nebe ještě není. A on mě potom vede správnou cestou k cíli. Ale něco vám řeknu. Musím používat i trošku rozum, protože někdy mě doplete. A Bible je na tom podobně. Bible nás také vede správnou cestou k cíli. Tam, kde je Pán Ježíš. Do nebe. A naší i vaší úlohou je o tom se učit. Nejen tomu věřit, ale i o tom se učit. Já jsem četl včera v novinách, já mám rád psi, víte, to už asi víte, že psi se dokázalo vědecky, že psům roste postupně mozek, protože oni se socializují se svými pány. Tak nevím, jak to zjistili, protože ti psi mají různé hlavy, ale já mám tomu tendenci věřit, ale já nejsem nestranný vědec v tomto, jsem zaujatý. Ale jsem si jistý, že když chodíme se svým pánem a přemýšlíme o Pánu Bohu, že to není hloupá víra, že nám určitě i ten mozek roste a že jsme o to chytřejší. Tak děkujeme Pánu Bohu, že nám tuto možnost dal a těšme se na nebe. Tolik jsem vám chtěl dnes říct a v průběhu písně, kterou budeme zpívat, můžete odcházet do besídky. My budeme zpívat píseň 107, je to taková svěží adventní píseň. Píseň 107. V průběhu této písně proběhne naše pravidelná sbírka. Pokud bychom ji nestihli, můžete pokračovat i přes oznámení, která budou následovat. Zpíváme píseň číslo 107. Sbírka může se dokončit a my si mezi tím vyslechneme oznámení. Na dnešní večírku bude bratr Tomáš Veselý vyprávět a promítat o své cestě do Siamu, tedy do Thajska. Ve středu 8. prosince bude témou biblické hodiny adventní text z 1. kapitoly Lukášova evangelia. Sloužit bude bratr kazatel Jakub Škarvan. Bratr Škarvan bude sloužit také v neděli 12. prosince na 3. adventní neděli. Témou večírku téže neděle 12.12. bude adventní zamyšlení nad Josefem, manželem Marie, matky Ježíšovi. Pod nadpis je Otec neotec. Slouží bratr kazatel Jan Asony a jeho službu obohatí zpěv ekumenického zborečku. K nákupům vánočních dárků využijte knihkupectví Kodex, které bude dnes od 10 do 12 hodin otevřeno. Také si můžete zakoupit nové CD celostátního pěveckého sboru Církve bratrské Efata, které je vydané pod názvem Veselme se, křesťané. Závazné objednávky jsou možné u sestry Naděje Veselé, a to do 10.12.2010, a potom budete mít toto CD k dispozici jako vánoční dárek. Bližší informace jsou na plakátu na nástěnce. U bratra kazatele Asony je možné se přihlásit na zimní pobyt na Valašsku. Ten pobyt je plánován na termín 22. ledna až 29. ledna. Anonymní sbírka do sáčku minulou neděli činila 5637 korun. Děkujeme všem anonymním dárcům, ale i těm neanonymním, bezhotovostním a jmenovitým. Stále pokračuje celocírkevní sbírka kostiček Lego, a to až do konce ledna roku 2011. Bratr Petr Raus přinesl zprávu o tom, že ve čtvrtek po těžké nemoci zemřel bratr Mirek Richter. Pohřeb bude tento pátek na Slovensku v Holíči. Hodinu ještě neznáme. Oznámení o konání vánoční besídky na křesťanské škole Jana Husa, která je na nástěnce, tedy to oznámení, řekne něco více sestra Jana Baná.
Dobrý den, milí bratři a milé sestry. Chtěla bych vás upozornit na pozvánku, která visí ve vestibulu na nástěnce. Jak víte, před 3 lety byla v Brně otevřena křesťanská škola Jana Husa. Letos byla otevřena jedna třída mateřské školy. Děje se tak ve spolupráci brněnských evangelikálních církví. Týká se to i naší církve, z našeho sboru chodí do této školy a školky Tomášek a Julinka Červení a náš Míša a Jonáš a i ze sboru Betánie několik rodin tam vodí své děti. Chci z tohoto místa poděkovat i několika mládežníkům, kteří v létě pomohli při rekonstrukci prostor, kde vlastně se škola nově přestěhovala letos, tak tam pomohli. Jsme za tuto školu velmi vděční. A protože tady tato škola je škola soukromá, tak stát přispívá jenom částečně a zbývající náklady je potřeba hradit z darů. Školné bylo stanoveno na 600 korun měsíčně, ale ve skutečnosti, aby vlastně ta škola byla přístupná všem, proto je to tak nízké, to skutečné školné, které by pokrylo vlastně ty náklady na provoz, by mělo být dvakrát tak vysoké, to znamená kolem 1800 měsíčně, takže vlastně ty 2/3 prostě těch nákladů na provoz chybí. Proto vás chci pozvat na tuto vánoční besídku dětí z mateřské školy Jana Husa. Bude se konat ve středu 15. prosince, je to vlastně až v tom následujícím týdnu, v 17 hodin. Bude to v prostorách na Novobranské 4 v prvním patře, jsou to prostory vlastně církve Slovo života. Pohodlně to pak stihnete i sem na biblickou hodinu. Budou to nejenom básničky a písničky dětí z mateřské školy, ale bude to vlastně příležitost pro vás jednorázově přispět na tuto školu zaplacením vlastně dobrovolného vstupného anebo zakoupením nějakého výrobku dětí na a tyto prostředky pak se využijí vlastně na provoz té školy. Chci pozvat vás, kterým leží na srdci křesťanská výchova dětí a kteří si uvědomujete, jaká je to výsada mít možnost provozovat křesťanskou školu. A přijďte také vy, kteří byste mohli přispívat nějakou pravidelnou částkou, i když třeba malou, a chcete o této škole více vědět. Je to velmi potřeba a kdo jiný přispěje na křesťanskou školu než členové církve. Řekla bych, že vlastně tu největší finanční obětavost prokazuje teda Církev Slovo života, která vlastně i v létě na úpravu těch prostor věnovala kolem 300 tisíc a to vlastně jednomyslně odsouhlasili a přitom to byly peníze, které vlastně dlouhodobě šetřili na stavbu modlitebny. Takže chtěla bych vás poprosit z tohoto místa, abyste přehodnotili dary, které posíláte na prostě různý místa a přemýšlejte o tom, jestli vás Pán Bůh nevolá, abyste podporovali toto dílo. Moc bych si přála, aby tady toto oznámení nezapadlo jako jedno z mnoha. Ráda vám zodpovím vaše dotazy a podám bližší informace a i vlastně těch čísla účtů, kam můžete svoje dary posílat, jsou také na té pozvánce na nástěnce. Děkuji.
Děkujeme. Nyní budeme zpívat píseň, kterou trošku uvedu. Já jsem tady ve funkci vedoucího shromáždění, ale ve skutečnosti víte, jak se to tady slangově říká, moc velkou moc nemám. Jedinou moc, kterou mám, je určit nějaké číslo písně. A tak ve středu se mi ohromně líbila slova písně číslo 454. I když se nám ji nepodařilo moc dobře zaspívat, tak jsem si dovolil vstoupit na tenký led. Jsou tady zpěváci. A je to vlastně píseň adventní, protože my jsme vlastně v Ježíši Kristu součástí vyvoleného lidu Božího a tato píseň má izraelský nápěv. Píseň 454. Hospodine, postav našim ústům stráž. Po této písni prosím pěvecký sbor o službu první písni. zveme na pódium náš pěvecký sbor. První píseň pěveckého sboru opřiď již Immanueli. Zpěváci zůstanou na místě. Před prvním čtením si ještě připomeneme narozeniny, které by jinak zanikly v oznámeních. 8. prosince, středa, bratr Bohuslav Kučera, 84 let. 8. prosince, středa, překvapení. Kdo by to řekl? Bratr Jiří Slaný, 50 let. Všem jubilantům vyprošujeme Boží požehnání. A nyní si přečteme první čtení, perlu Nového zákona, Jan 3, 16 až 21. Jan 3, 16 až 21. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Pěvecký sbor pokračuje svou službou písní Bude-li tento lid v pokoře a modlitbě hledat.
Světlo druhé adventní neděle nám dnes má svítit jako světlo pokání. Pokání je tím, čím rovnáme stezku pro příchod našeho Pána na tento svět i do svého života. A proč zrovna pokání? Protože ono je výrazem lidské poctivosti. Člověk, který činí pokání, si je vědom svého stavu a umí si přiznat vinu a ví, že ji musí nějak řešit. A tak nás adventní světlo pokání zve k poctivému pohledu na sebe sama. Pokání je totiž potom způsobem, jak se vypořádáváme se svou vinou. Patří k němu vyznání, lítost a ochota opustit hřích, zanechat jej. Adventní doba je dobou pokání a zve nás k tomu, abychom ji využili k vypořádání se s našimi vinami, abychom je vyznali, litovali jich a opustili je. Pokání ve svém rozměru lítosti a změny vlastního smýšlení jistě patří k nám lidem. To víme. Jenže, a to je možná ku podivu, tyto skutečnosti vidíme také někdy u Pána Boha. I on lituje. I on mění svou mysl. Aby to pro nás nebyla jen jakási obecná slova, budu číst z Božího slova příběh, kde se setkáváme s obojím. Bude to příběh jednoho nešťastného sčítání lidu. Nebude to to sčítání, během kterého se narodil Pán Ježíš. Bude to sčítání, které ke konci svého života nařídil král David. Z druhé knihy Samuelovi budu číst 24. kapitolu. Je to poslední kapitola druhé knihy Samuelovi, 24. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti nim. Jdi sečti Izraele a Judu. Tady učiním malou vsuvku. Kdybyste měli před sebou kralický překlad, tak zjistíte, že ten text je přece jenom jiný. Kraličtí tam říkají, že Hospodin splanul hněvem proti Izraeli, protože Satan ponukl Davida, aby sečetl lid. Budu číst dál, druhým veršem. Král poručil Joabovi, veliteli vojska, který byl s ním, obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až k Beršebě, spočítejte lid, chci znát počet lidu. Joab králi namítl, nechť Hospodin tvůj Bůh zvětší lid, jak chce, třeba stokrát, kéž na vlastní oči to král můj pán vidí, ale proč král můj pán o to tak stojí? Královo rozhodnutí bylo však pro Joaba a velitele vojska nezvratné. Joab s veliteli vojska vyšel od krále, aby sečetli ten lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se v Aroeru napravo od města, jež je uprostřed Gátského údolí směrem k Jaezeru. Pak přišli do Gileádu a do země Tachtým, Chodčí a přišli do Dán, Janu a do okolí Sidonu. Přišli do pevnosti Soru a do všech měst Chivejských a Kenanských, pak šli na jich Judy k Beršebě. Obešli celou zemi a po uplynutí 9 měsíců a 20 dnů přišli do Jeruzaléma. Joab králi odevzdal součet branného lidu. V Izraeli bylo 800 tisíc bojeschopných mužů, schopných tasit meč, a judských mužů bylo 500 tisíc. Ale potom měl David výčitky svědomí že dal lid se číst. David volal k Hospodinu: velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako velký pomatenec. Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Gádovi, Davidovu vidoucímu. Jdi a promluv k Davidovi, toto praví Hospodin. Předkládám ti trojí, jedno z toho si vyber a tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a oznámil mu: má na tebe dolehnout 7 let hladu v tvé zemi? Nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, kterým neposlal. David Gádovi odvětil: je mi velmi úzko. Nech tedy prosím padneme do rukou Hospodina, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadneme do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beršebě 70 000 mužů. Pak vztáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jen šířil mezi lidem zkázu: dostiž, přestaň. Hospodinův anděl byl právě u Humna a Ravny Jebuzejského. Když David uviděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu: hle, já jsem zhřešil a já jsem se provinil, co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Téhož dne přišel Gád opět k Davidovi a řekl mu: vystup a postav Hospodinu na Humně Arauny Jebuzejského oltář. David vystoupil podle Gádova slova, jak Hospodin přikázal. Arauna vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Arauna a poklonil se králi tváří k zemi. Arauna pravil: proč přicházíš, králi, můj pane, k svému otroku? David odpověděl: abych od tebe koupil humno k vybudování oltáře Hospodinu. Zde byla od lidu odvrácena pohroma. Arauna pravil Davidovi: nech král můj pán vezme a obětuje, co uzná za dobré. Tu je dobytek k zápalné oběti a jako dříví smyky a dobytčí jha. To vše dával král Arauna králi. Arauna ještě králi řekl: kéž má v tobě Hospodin tvůj Bůh zalíbení. Král Araunovi odvětil: nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu svému Bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za 50 šekelů stříbra. I vybudoval tam David oltář Hospodinu a obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma byla od Izraele odvrácena. Tolik čtení z Božího slova. Nám, dnešním čtenářům Božího slova, je dáno nahlédnout do širších souvislostí celého příběhu. A tak hned v úvodu jsme mohli sledovat Boží předznamenání, to nebeské předznamenání pozemského příběhu. Pro krále Davida, stejně jako pro nás, bývá tato perspektiva v naší přítomnosti skryta. Nevíme o rozhovorech a setkáních v nebi, při nichž Pán Bůh hovoří třeba i se Satanem a dává mu jistá povolení k pokoušení nás lidí. Tak tomu nakonec bylo i v případě Joba. A tak, zdá se, tomu bylo i v případě sčítání lidu králem Davidem. Byl to Satan, který vnukl králi myšlenku na sečtení bojeschopného lidu. Už jsem to zmínil, že králičtí překládají, že se opět prchlivost Hospodinova probudila proti Izraelovi, nebo byl ponukl Satan Davida na ně. Říkají, jdi sečti lid izraelský a judský. Přesně tuto verzi a nakonec už i v ekumenickém překladu najdeme v opakovaném vyprávění tohoto příběhu v první knize Paralipomenon v 21. kapitole. Tak je před námi nejprve ona nebeská perspektiva. Hospodin se znovu rozlobil na svůj lid, protože vykonal něco, co neměl. Co bylo na této, řekněme, dosti neutrální záležitosti, jako je sčítání lidu, tak závažné, že to tak popudilo Hospodina? Vždyť to byl nakonec i sám Pán Bůh, který na cestě pouští z Egypta do zaslíbené země dvakrát nařídil sčítání lidu. Je to zajímavé, nejprve to bylo sčítání těch, kteří měli zemřít na poušti. A pak na konci 4. knihy Mojžíšovi čteme o druhém sčítání těch, kteří měli vstoupit do zaslíbené země a vybojovat ji. Nakonec i nás příští rok čeká sčítání lidu a kdo ví čeho všeho ještě. Na rozdíl od dnešní doby, kdysi bylo sčítání lidu úzce spojeno s válkami a vojenskou silou. A přestože i Pán Bůh vedl ke sčítání lidu, byl to docela riskantní podnik. V nařízeních pro život lidu byla vážnost sčítání lidu vyjádřena potřebou oběti za každého sečteného bojovníka. Ve 30. kapitole 2. knihy Mojžíšovi čteme, jak to mělo být, když se bude pořizovat soupis. Když budeš pořizovat soupis Izraelců povolaných do služby, dá každý při sčítání výkupné Hospodinu za svůj život, aby je při sčítání nestihla nenadálá pohroma. Byla to tedy vážná věc. Biblický text nám nedává nahlédnout do mysli krále Davida, abychom přesně věděli, k čemu, co ho vedlo ke sčítání lidu. Jistě ale nebudeme daleko od pravdy, když v oněch motivech budeme hledat touhu pochlubit se vlastní vojenskou silou, touhu nějak uspokojit to své vlastní vědomí síly, ujistit se o vojenské síle lidu. Zdá se, že tehdy nebyla ve výhledu žádná válka, žádný konflikt. Co si nám naznačuje i reakce vrchního velitele Davida, Joaba. Joab byl v mnoha ohledech velice kontroverzní postavou, která nikdy neměla daleko k meči a k nějakému konfliktu. Nebylo mu vzdáleno lecjaké násilí. Zde ovšem vyjadřuje bázeň před sčítáním lidu a říká, neď Hospodin zvětší tvůj lid třeba 100krát, když to bude potřeba. Ale proč o tom můj pán tak stojí, aby se četl lid? A tak je to vlastně už i Joab, velitel jeho vojska, kdo naznačuje, v čem byl Davidův hřích. Vzal věc, která sama o sobě špatná není, ale užil ji proto, aby měl před očima svoji sílu. Sílu, která je v bojeschopných mužích, sílu, která je v koních a výzbroji. Jenže, jak už to říká velitel, a dobře to říká velitel Joab, Hospodin je síla krále. A Hospodin tuto sílu může zvětšit třeba 100krát, když to bude potřeba. A můžeme vzpomenout i na některé žalmy, v nich se objevuje totéž. Nevíme, zdali je zrovna sepsal král David, je to možné. Třeba ve 33. žalmu čteme, že král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí, selže kůň k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu Naše duše s touhou vzlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, on je náš štít. Něco podobného bychom četli ve 147. žalmu. Hospodin je síla. David nedbal na radu svého velitele a svou pošetilost pochopil poté, co měl v rukou výsledky. Ne, že by 1 300 000 mužů, bojeschopných mužů, bylo málo. Jenže ho to nějak neuspokojilo. Dosáhl přesně toho, čeho chtěl. A přece nebyl šťastný. Naopak, začalo promlouvat jeho svědomí. Tak si můžeme uvědomit, že se svědomím je dobře počítat vždycky dopředu. A my to neděláme. Neděláme. Nemyslíme na to, že naše svědomí bude mluvit. U krále Davida, kdybychom to měli doslova přeložit, a je to velice pěkně vyjádřeno, udeřilo ho jeho vlastní srdce. A připomeňme si, že to nebylo samozřejmé. Když si připomeneme ten největší Davidův hřích, kdy zhřešil s Batšebou, cizoložstvím, a kdy nechal zabít jejího manžela, tam se zdá, že ho svědomí neobvinovalo. A musel to být prorok Nátan, který mu je takovým decentním způsobem skrze podobenství musel naznačit, že zhřešil. Ale tady Davidovo svědomí promluvilo. Byl to pro něho takový úder, že mu bylo najednou jasné, že zhřešil. Věděl, že chtěl více spoléhat na vojenskou moc a sílu. Tou se chtěl zaštítit, tou se chtěl snad pochlubit. A tak vyznává. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako velký pomatenec. Text nám odhaluje dvě kající vyznání krále a jednu volbu. Snad bychom čekali, že po prvním vyznání, upřímném vyznání krále, Hospodin odpustí a nic se nestane. Nebylo tomu tak. Přichází trest. A David si má zvolit, jaký trest to má být. A v králově volbě je jeden ze dvou vrcholů celého příběhu. David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko. A myslím, že mu rozumíme. A pak David vyznává. Nechť tedy prosím padneme do rukou Hospodina, neboť jeho slitování je nesmírné. David nevyčítá Hospodinu, že ho chce potrestat. Ví, že na to má právo. A myslím, že to je jedna z věcí, kterých bychom si měli být vědomi dodnes. A teď Davidovi je úzko a volí si trest. Ale volí si ho s vírou v Boží slitování, o němž je přesvědčen, že je nesmírné. Má-li být někým trestán, pak tím, kdo je zároveň plný slitování. A v tom je velikost Davidova slova. Ani my nemůžeme jinak, než prosit o odpuštění s vírou, že i když nás Hospodin bude všelijak trestat, jeho slitování je nesmírné. Davidova i naše víra má své opodstatnění. Hospodin dopustil trest, ale nenechal jej dovést do konce. A tím se dostáváme k tomu nejvlastnějšímu vrcholu celého příběhu. Opět se nám tady začíná prolínat pohled do nebeského prostoru a do pozemské roviny. Obojí se to nějak setkává a nějak prolíná. A tak se smíme, je nám otevřen pohled do nebe, na Pána Boha. Hospodin se v nebi díval na zlo, které způsobil, na trest, kterým trestal, a pojala ho lítost. Na adresu anděla přinášejícího zkázu vyřkl ona mohutná a spásná slova dost už, už přestaň. To, co se máme dovědět z pohledu do nebeské perspektivy, do níž nám dává sám Pán Bůh nahlédnout, v této perspektivě se nám otevírá cosi z Božího charakteru. Pánu Bohu se nedívá lehce na ty, které trestá a ty, kteří trpí. Pánu Bohu se nedívá dobře na ty, kteří trpí spravedlivě i nespravedlivě. I u spravedlivých soudů říká dost. A toto Boží dost je naší lidskou nadějí. Čekáme, až Pán Bůh řekne svá dost. Ne vždycky je říká tak rychle, jak bychom si přáli. Jinou dobu čekal v době Joba. Jinou dobu čekal v případě krále Davida. Jeho dost však vždycky zaznělo a učinilo přítrž zkáze. To je pohled do té nebeské perspektivy. Když Pán Bůh vidí to, co se děje, tak už se na to nemůže dívat a řekne dost andělu, který šířil zkázu. A pak je nám nabídnut pohled na tu pozemskou perspektivu. I David se díval na zkázu, kterou on sám způsobil, na zkázu, které on sám byl příčinou. A znovu podruhé činí pokání. Co učinil tento lid? Mou vinu trpí. Nech tvá ruka dolehne na můj dům a dům mého otce. Velice těžko se mu dívalo na to, jak jeho vlastní provinění působilo zlo a zkázu lidem kolem něho. I tady si myslím, že mu rozumíme. Ani nám nebývá dobře, když se díváme na to, jak naším hříchem trpí druzí. Jak naším hříchem trpí třeba i naši nejbližší. I tady to bývá tak, že dopředu na to nepomyslíme, že náš hřích bude mít důsledky na ty, kteří jsou kolem nás, na ty, kteří jsou nevinní. A bývá to často pro nás mnohem větší trest dívat se na to, jak druzí trpí naším hříchem, než kdybychom trpěli sami. Proto David prosil, buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Nevíme přesně, jaký byl časový sled událostí Hospodinovy lítosti a onoho Hospodinova dost vzhledem k Davidově druhému pokání. Ale text nám naznačuje, že Hospodinova lítost byla vypůsobena spíš než Davidovým pokáním pohledem na zlo, které způsobil. A to, co odsud vyrozumíváme, je skutečnost, že Boží nesmírné slitování není nakonec závislé ani na našem pokání. Snad můžeme povědět, že Hospodinova lítost i Davidovo pokání spolu nějak časově souvisejí, že jsou si blízko. A náš pohled má být zaměřen na obě místa. Jednak do nebe, co se tam děje, že Hospodina jímá lítost nad zlem, které se sílá. A náš pohled má být zaměřen i na zem, co se děje a má dít i tam. Upřímné vyznání hříchu a lítost. Biblický příběh pokračuje stavbou oltáře na místě, kde byl zastaven Boží trest na humně Aravny Jebuzejského. Oběť pokojná a oběť zápalná vyjadřují konkrétně a veřejně pokání. Byly prosbou o odpuštění. Můžeme si připomenout obsah této oběti z ustanovení třetí knihy Mojžíšovy z první kapitoly. Hned tam čteme, jestliže bude darem zápalná oběť ze skotu, ten, kdo obětuje, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti. Tam mu získá zalíbení a zprostí ho viny. Byť jde o příběh, který se v případě krále Davida odehrává v dávné minulosti v jiném životním kontextu, myslím, že je nám srozumitelný v obecných pokušeních a vlastnostech, které sdílíme s lidem staré smlouvy. Má-li se dnešní adventní neděle nést ve světle pokání, pak starozákonní příběh nám odhaluje jeden ze způsobů, kterými se dopouštíme hříchu. Získáváme a ujišťujeme se o své síle, o svých jistotách skrze jinak obyčejné věci. Zatímco Hospodin jako jediná, první a poslední jistota, ten, který může stokrát rozmnožit to, co máme, bude-li to potřeba, on zůstává stranou. A tak čas, který mohl být věnován bohulibým věcem, jako i David, trávíme pošetilostmi. Jako v případě krále Davida, i v našem případě to může být svědomí, které nás obviní. Tady nemusel být nikdo, kdo by Davida obviňoval. On to věděl a věděl velice dobře, že zhřešil. Jindy to může být i prorok, jako v tom dalším případě. A tehdy je na místě pokání, vyznání vlastní pošetilosti, ochota přijmout Boží trest, prosba o očištění. Je potřeba počítat i s Božími tresty, s Boží výchovou. Snad jsme si příliš zvykli na představu, že po kající modlitbě nám bude odpuštěno bez důsledků, bez následků. Ne vždy to tak bývá. A když pak vidíme, jak díky našemu zlu a hříchu trpí druzí, smíme přijmout povzbuzení dnešního příběhu, protože sám Hospodin je ten, kdo vyřkne své dost. On je nesmírný ve svém slitování. Zvláštní nádech má tato víra ve světle adventu, ve světle příchodu Božího Syna Pána Ježíše Krista. V něm a skrze něho Hospodin říká své dost svým trestům a následku zlu a hříchu. Toto společně prožijeme u stolu Páně, když budeme přijímat chléb a víno. Amen. Otevřeme 317. píseň. Píseň 317. Prosím o modlitbu bratra kazatele Stanislava Hečka. Povstaňme. Amen. Můžete se posadit. Otevřme 109. píseň. Ejhle přijde vykupitel. Píseň, kterou se společně chceme připravit ke stolování s naším pánem. Zpívejme 109. píseň. Projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jistě, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. To jsou nadějná slova, která Pán Bůh pověděl skrze proroka Izajáše. Vyznání krále Davida o Hospodinu, jehož slitování je nesmírné, smí být také naším vyznáním. Jako král David i my k tomu máme důvod. Boží touha slitovávat se spíš než trestat se plně ukázala na Pánu Ježíši Kristu, který vzal na sebe naše hříchy. Pán Ježíš je tou obětí zápalnou i pokojnou, na kterou my ve víře vkládáme ruce, aby byly naše hříchy odpuštěny. A vyznáváme-li je, Bůh je tak věrný, že nám je pro krev Pána Ježíše odpouští. Chvalme za to Pána Boha, poděkujme mu. Povstaňme k modlitbě. Hospodine, Bože náš a Otče náš, podobně jako král David, i my se ujišťujeme o své síle, o svých schopnostech. I my se věnujeme věcem, které nemusí být špatné a přece jsou špatné, protože máš připravené pro nás jiné. Prosíme, tam, kde nás obvinuje naše svědomí a tam, kde se dopouštíme pošetilostí a věnujeme čas i energii na to, co nepřináší dobrý užitek, prosíme, odpusť nám. Odpusť nám naše hříchy, naši malou důvěru v to, že ty jsi naše síla a ty můžeš rozmnožit to málo, které je v nás, bude-li to potřebí. U tvého stolu se radujeme z tvého slitování, jež je nesmírné, jež se rozprostírá nad námi a v nás. Prosíme, dej, ať dnes přijímáme v chlebu a vínu ujištění o tom, že ti stále patříme, že se s nás nevzdal a že ty říkáš a i nad námi vyslovuješ to své milostivé dost. Prosíme, přijmi naši vděčnost a chválu za nezaslouženou milost, které jsme od tebe došli a která nás provází životem. A společně k tobě voláme i tak, jak nás to učil tvůj syn. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Slyšme ustanovení večeře Páně. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A toto slovo, které se stalo tělem, žilo mezi námi. A u poslední večeře před svým utrpením Pán Ježíš pověděl. Tak nám to zaznamenává evangelista Marek. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy, vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Pojďte ke stolu, Páně, všichni, kdo jste pokřtěni, kdo vyznáváte své hříchy a toužíte žít v Božím požehnání. Pojďte vy, kteří toužíte po ujištění o tom, že vaše hříchy jsou pro Kristovu krev odpuštěny. Radujte se ze společenství víry, protože radost z Boží milosti prožíváme ve společenství s těmi, s nimiž sdílíme a podáváme si navzájem chléb a víno. Pojďte, vše je připraveno. Není kalich požehnání, za něž děkujeme účastí na krvi Kristově, a chléb, který lámeme, zdališ není naším společenstvím těla Kristova. Vezměte a jeste. To je tělo mé, které se za vás vydává. Pane Bože, prosíme, sešli svého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína. Dej, ať nám tvé dary přinesou radost, naději a slouží k duchovnímu užitku a růstu v milosti. Amen. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb, aby povstali. Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách, zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo. Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem. Dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody. Vodstva propastí uložil v zásobnících. Boj se Hospodina celá země. Všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni. Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovi platí věčně. Úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich. On též rozumí jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby je ze smrti vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. To byla slova 33. žalmu. Zpívejme 319. píseň. Píseň 319. Povstaňme ke slovu vyslání a požehnání. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej s námi. Amen. Posaďme se. Naše shromáždění ukončíme první a čtvrtou slokou písně 203. Píseň 203 zpívejme první a čtvrtou sloku.